Česká justice.
Dobrý večer, milí posluchači. V dnešním vydání pořadu Česká justice se zastavíme nad otázkou inscenovaného soudního procesu. Jím rozumíme takový proces, který má předem daný výsledek a je už jen na aktérech, aby se k němu dopracovali. Obžalovaní samozřejmě nedobrovolně, ostatní plníce nějakou mimosoudní, zpravidla politickou zakázku. Od mikrofonu šestky Českého rozhlasu vás dnešním vydáním České justice provází Ivan Štern.
Česká justice.
O inscenovaných procesech jsme si zvykli mluvit v souvislosti s komunistickou diktaturou. Nicméně setkáme se s nimi dokonce v rámci demokratické justice, tedy v podmínkách, jež vymezujeme jako právní stát. Samozřejmě, že tu najdeme určité rozdíly, nicméně fatální důsledky pro obžalované tu mohou a zpravidla i bývají obdobné. První takový významný proces, s nímž se v soudních síních právního státu setkáme, je proces s takzvanou omladinou, který proběhl u Pražského městského soudu na Karlově náměstí počátkem roku 1894. Počínající 90. léta 19. století probíhala ve znamení zrodu a bouřlivého vývoje české občanské společnosti. Jejími tahouny byli především radikální studenti a dělníci, kteří se tehdy spojili v duchu hesla "Práce rukou se musí propojit s prací mozku". Založili pokrokovou stranu, jež měla být alternativou jak ke straně mladočeské v důrazu na otázku národní, tak ke straně sociálně demokratické v důrazu na otázku sociální. Doba se vyznačovala především, zejména v důsledku diskriminačního volebního zákona, tím, že politika se vedle zastupitelských sborů odehrávala velice často na ulici. Když v předvečer narozenin císaře Františka Josefa 17. srpna 1893 proběhla pražskými ulicemi rozsáhlá demonstrace mladých nespokojenců, jež se nakonec proměnila v pouliční bitky s policií, došla úřadům trpělivost. A protože žádné úřady na světě nejsou s to pochopit, že občanský neklid může mít spontánní průběh, usoudili, že jsou obětí rozsáhlého spiknutí mladých radikálů. Tak se v úřadovnách pražské policie zrodilo spiknutí, které si říkalo omladina. A aby tomuto vyfabrikovanému dílu pražská policie dodala opravdovou váhu, vymohly si pražské úřady na Vídni, aby vyhlásila nad Prahou výjimečný stav, jako by měla v Praze zuřit občanská válka. Mezitím se vazební cely věznice na pražském Karlově náměstí plnily studenty a mladými dělníky tak, jak je označil jako členy spiknutí omladina policií vyrobený korunní svědek malostranský rukavičkář Rudolf Mrva.
Prvních zpráv o Rudolfu Mrvovi dozvědělo se obecenstvo v úterý dne 21. března 1893 ve sloupcích zpráv ze soudní síně. A byl to tehdy již případ nadmíru zajímavý i směšně smutný. Policie pražská přišla na stopu podivnému spiknutí proti stávajícímu pořádku a řádu. Bylo učiněno správcem domu číslo 194 na Malé Straně udání, že ve sklepích tohoto domu schází se často jakási společnost. Pátrání nezůstalo bez výsledku. Náčelníkem těchto mladíků byl rukavičkář Rudolf Mrva. Společnost změnila se brzy v tajný spolek Podzemní Praha a měla za účel hledati pod Prahou ve sklepích starožitnosti a poklady. Členů bylo celkem 6. Byli to vesměs hoši nedospělí, učňové a jeden student. Při líčení sedělo všech 6 bývalých členů Podzemní Prahy. Přiznalo se k činům za vinu jim kladeným. Než omlouvali se, že vše, co podnikli, padalo na účet jejich mladické nerozumnosti a nerozvážnosti. Soud všechny žalované z žaloby propustil.
Takto charakterizoval první seznámení veřejnosti s Rudolfem Mrvou novinář Karel Černý, který ještě v roce 1894, bezprostředně po přelíčení s vrahy Mrvovými, sepsal brožůrku, v níž především zkoumal, kdo mohl mít nejvíce zájem na Mrvově zavraždění 23. prosince 1893, potom, co pražská policie spis s více než 70 spiklenci omladiny uzavřela a předala soudu. I když oficiální verze zněla, že to byli spiklenci omladiny, kteří se tak zbavili korunního svědka, největší zájem na likvidaci Mrvy měla právě pražská policie. Její korunní svědek svá dobrozdání už odvolat nemohl a proces tudíž mohl začít.
Česká justice.
Než proces vůbec započal, řešili obě strany sporu otázku, zda přelíčení má být veřejné anebo ne. Zdůvodněním, proč je nezbytná veřejnost přelíčení, obhájce některých omladinářů Adolfa Stránského by se měla pyšnit kdekterá učebnice politické filozofie.
Více než zevní stránka tohoto procesu, jest to vnitřní jeho důležitost, jež ukládá obhájcům, aby při návrhu neuskromnili se na pouhý protest, nýbrž aby jej i odůvodnili. Prospěšnost veřejnosti trestního řízení odůvodněna je již tím, že trestní soudnictví dotýká se zájmů všech lidí a nejen jednotlivce, že jest to kauza publika a nejen kauza priváta. Veřejnost má neocenitelný mravní vliv na trestní soudnictví a jeho působení. Ona vzbuzuje v lidu důvěru, vzbuzuje vážnost celého řízení, sesiluje nestrannost soudců, fedruje horlivost jak soudců, tak veřejného žalobce a obhájců při vykonávání jejich povinností. Mimo to poskytuje se veřejnosti také záruka proti každému nezákonnému jednání, a pokud bude mezi obžalovanými nalézati se člověk nevinný, poskytuje mu veřejnost přelíčení restituci famé. Jest mi upozorniti na to, že veřejnost líčení jest to, která sesiluje autoritu soudu a zákona. Je-li trestní řízení kauza publika, jest to v tomto případě obzvláště. Nechci tvrditi, že by stál politický proud anebo rozruch, k němuž přináležejí obžalovaní ve spojení s některou stávající politickou stranou. Nemůže-li se však tvrditi, že tu stává spojení s politickou stranou, musí se připustiti, že věc těchto obžalovaných na základě mého pevného přesvědčení je přece věcí celého českého národa. Jedná se tu o čest českého národa, o čest českého jména. A když se jedná o tak důležitou otázku, smím apelovati na vlastenectví veleváženého soudního dvora. Soudce nemůže, anebo nemusí být straníkem politickým, anebo přívržencem té neb oné politické strany, ale vlastencem, totiž mužem, který miluje svou vlast a svůj národ, musí být i každý. A když se jedná o dobré jméno českého národa, toho národa, ku kterému se též soudce hlásí, jest v jeho zájmu, by on, uveřejniv toto přelíčení, přivedl dobré jméno k platnosti a usvědčil svět, že české jméno tu poskvrněno nebylo. Řekl-li jsem, že věc obžalovaných jest věcí českého národa, chtěl jsem tím říci, že činnost obžalovaných byla jen výrazem oné všeobecné nespokojenosti našeho národa. A tato všeobecná nespokojenost má právo, aby se dozvěděla, zdali obžalovaní užili takových prostředků, se kterými se veřejnost srovnává, čili nic.
Soud se nakonec usnesl, jak se dalo očekávat, že líčení bude tajné. Přesto bych k tomu rád cosi podotkl. Pokud se justice ve státě, který se měl stále ještě za právní stát, uchýlila k inscenovanému procesu, pak zpravidla volila právě ono tajné projednávání, buď celé věci, anebo alespoň choulostivějších částí jednání. Hlavně proto, že soud neměl pod kontrolou obžalované. Komunistická justice naopak na veřejnosti projednávání věci trvala. Proces s Miladou Horákovou anebo s Rudolfem Slánským dokonce ostentativně přenášela živě po rozhlasových linkách. Svým způsobem vývodům doktora Stránského se tak vysmívala. Inscenaci procesu totiž dovedla k dokonalosti. Dostala pod kontrolu i obžalované. Neplatilo to tak od samého počátku komunistické vlády, ale až od chvíle, kdy se politických procesů ujali do Československa přibývší sovětští poradci.
Česká justice.
Z výslechu obžalovaného novináře Antonína Hajna před soudem muselo být soudu jasno, jak velice svoji práci pražská policie odflinkla, když z pohodlnosti použila termín, kterým se označovalo veřejně působící hnutí, a to s malým o na začátku. Jak ale nakonec ukázaly vynesené rozsudky, jasno soud měl o zcela jiných věcech, avšak rozhodně ne o vině a nevině obžalovaných.
Mladým dělníkům, kteří se o něco lepšího starali, hlavně však o zlepšení poměrů v sociálně demokratické straně, bylo říkáno obecně o mladina. A i oni sami si tak říkali, vědomě odlišujíce se od starých. Bylo to celé hnutí v dělnictvu. Toto hnutí o mladiny dělnické, hnutí především reformní, toužící ve své straně po lepším a usilující odstraniti všechny překážky svobodného myšlení a svobodné činnosti ve straně. Vývoj této dělnické omladiny, která byla také jakousi stranou, dál se rychle. Dne 28. září 1892 byl její sjezd na Kladně. Na sjezdě tom, při němž jsem byl také já i kolega Škába jako referenti časopisu Československého studentstva, přijata byla rezoluce, v níž byl také tento odstavec. Mládež budiž organizována okresně, krajinsky a zemsky. To znamenalo, lidé, kteří jsou protchnuti týmiž zásadami a chtějí spolupůsobiti ku zlepšení poměrů na základě našeho programu, mějte o sobě navzájem vědomost a působtež v duchu programu a starejtež se i o orgán omladinu. Tato omladina znamenala časopis omladinu. Rudolf Mrva prý praví, že jsem počítán mezi návodce omladiny a dále, že jsem byl intelektuálním vůdcem omladiny. Vzal jsem si opětně protokol Mrvův a hledal jsem tam slovo intelektuální. Pochyboval jsem totiž, že by Mrva byl znal to slovo, ale nenašel jsem tam něco podobného. Mrva ve svém protokole praví: ti čtyři, Hajn, Rašín, Sokol a Škába, byli hlavní náčelníci omladiny. Koltěch soustředila se celá činnost omladiny a byli ti to tak chytří, že nechali vše podniknout i jinými členy a sami se demonstrací nezúčastnili. Proti tomuto výroku Mrvovu již kolega Rašín se ohradil a já se ohrazuji ještě jednou. Ne snad, že by mě na úsudku Mrvově záleželo. Nýbrž proto, že přišel výrok ten již do veřejných listů. Má činnost byla veřejná.
Přidám drobný doplněk, s jak ledabile vyrobenými důkazy soud pracoval. 22. den přelíčení vyrukoval předsedající soudní rada Krčmář s dopisem, který přišel z Vídně Františku Modráčkovi v době, kdy Modráček, jeden z obžalovaných, seděl už ve vyšetřovací vazbě. Dopisem se soudce pokusil doložit Modráčkovi podvratné sklony. Ku smůle pražské policie ten vyfabrikovaný dopis sepsal jakýsi nevzdělaný policejní úředník, který v dopise nechal skrz Vídeň téct místo Dunaje Vltavu. Pobavil tak obžalované, avšak pro soudce Krčmáře se jednalo o nespochybnitelný důkaz.
Česká justice.
Na zelený čtvrtek 29. března 1899 byla v lese nedaleko Polné zavražděna švadlenka Anežka Hrůzová. Vražda se odehrála v době národnostního napětí mezi Čechy a Němci, kdy se hrálo o vzájemné jazykové vyrovnání, k němuž Němci neměli nejmenší chuť. Česká zášť vůči Němcům se přenášela i vůči zdejším Židům. Ač menšina, u níž Češi předpokládali, že bude hledat spíš spojenectví s nimi, Židé z důvodu zcela pragmatických volili příklon ke kulturně a průmyslově vyspělejším Němcům. A tak národnostní zášť sytila už i tak tradiční český antisemitismus. Vražda v Polné, protože se odehrála bezprostředně před Velikonocemi, tedy i před židovským svátkem Pesach, na který Židé podle tradice pekli nekvašené chleby, macesy, jako připomínku kvapného útěku z egyptského zajetí, a protože podle od středověku stále živých představ těsto na macesy údajně Židé zadělávali čerstvou krví panen, motiv vraždy byl jasný. Pak jen stačilo najít příhodného Žida a postavit ho před soud. Tak se i stalo. Byl jím slaboduchý Leopold Hilsner. V lednu 1928 Hilsner ve Vídni umírá a redakce listu Neue Freie Presse požádá Hilsnerova obhájce doktora Zdenko Auřednička, aby napsal svoji osobní vzpomínku na něj i na proces, který v září 1899 hýbal celou rakouskou společností a vyvolal masivní vlny antisemitismu. A tak v raním vydání listu ve čtvrtek 12. ledna 1928 vyšla vzpomínka nazvaná Můj klient Leopold Hilsner.
Sotva kdo posoudí mládí Leopolda Hilsnera, kdo nezná, v jakém milie jako chlapec musel žít. Jako nemanželské dítě žil se svou matkou a bratrem Izákem v dřívějším getu v Polné v bývalé židovské lázni. Lázeň se skládala ze tří sklepních děr. Hilsner, který s odřenýma ušima absolvoval školu, byl celoživotně duševně omezeným člověkem. Jakoby mu v jeho žilách kolovala cikánská krev. Ovládala ho touha po čerstvém vzduchu při vandrování a po poflakování se. Stal se ševcovským učněm. Svá místa ale opakovaně opouštěl, toulal se a nakonec se vracel ke své matce. Jakmile byl doma a ne v ševcovské dílně, lákal ho les. Právě ten, kde byla v roce 1899 zavražděna Anežka Hrůzová. Děvče chodívalo z věžnice, byla tu doma do Polné, kde se učila švadlenou. Jednoho dne se ke svým rodičům nevrátilo a po celodenním hledání byla nalezena její mrtvola napůl svlečená s proříznutým hrdlem v lesíku u Polné. Část jejího oděvu byla rozvěšena na větvích okolních stromů. Rozevírající se rána na krku vyvolávala představu, že se jednalo o rituální vraždu. Jak málo ale tomu věřili lidé rozumní, se ukázalo na postoji okresního soudce, který, když před něho přivedli Hilsnera, se zdráhal na něho uvalit vazbu a poslal ho domů. Nesmyslné zvěsti se ale přesto šířily dál, takže v roce 1899 došlo k prvnímu procesu před krajským soudem v Kutné Hoře. Dva lékaři, kteří se účastnili ohledání na místě, konstatovali u mrtvoly úplné vykrvácení. Rozsudek zněl smrt oběšením. Moji zmateční stížnost projednal kasační soudní dvůr. Na jednání jsem předložil znalecký posudek z univerzity. Podle něj u mrtvoly o vykrvácení nemohlo být řeči. Poznatek kasačního soudu zmobilizoval Hilznerovi znalečné odpůrce. Vzpomněli si, že v jiném lese dávno před vraždou Hrůzové byla nalezena mrtvola jisté Marie Klímové. Byla to už jen kostra. Nevykazovala žádné zjevné zranění, nebylo tudíž možné stanovit příčinu smrti. Tu se jako na zavolanou objevili svědkové, do té doby překvapivě mlčeli a označili Hilznera vinným i touto vraždou. Za výrazné podpory ministra spravedlnosti údajně měl dát najevo přání, aby obě obvinění byla ad absurdum vedena cestou zjevně neudržitelné obžaloby, byl nakonec Hilzner obžalován u krajského soudu v Písku z obou vražd a znovu odsouzen k smrti oběšením. Podal jsem znovu zmateční stížnost. Nejprv u konejšiv Hilznera hrozícího se smrti odcestoval jsem do Vídně. Kasační soud zamítl moji stížnost, avšak cestou úřední postoupil žádost o milost, takže trest smrti byl změněn na doživotní pobyt v žaláři. V roce 1918 dostal konečně milost. Nikdy nezapomenu ten pohled na něho, jak se belhal, dva špalíky připevněné ke kolenům. V posledních letech války se strava ve vězení skládala výlučně z tuřínu a on onemocněl vodnatostí. Byl bledý a slabý jako duch. Díky podpoře souvěrců z obce se pomalu uzdravoval a začal se živit jako podomní obchodník. Ten ubohý muž nakonec umřel na vodnatost srdce. Oběť justičního omylu si z vazby domů přinesla smrtelnou nemoc. K ní byla omilostněna na doživotí.
Velmi důležitou roli v inscenovaných procesech hrají soudní znalci. Jejich posudky mohou velmi výrazně ovlivnit průběh jednání a případně odstranit důkazní nouzy. O to, aby se proces s Hilznerem odehrával jako proces proti pachateli rituální židovské vraždy, se postarali právě lékaři Spolné Václav Michálek a Alois Prokeš, kteří nebohou Anežku ohledali.
Jak z ohledání zevního, tak i z ohledání vnitřního lze s určitostí tvrdit, že mrtvola Anežky Hrůzové skorem úplně vykrvácena byla a že stopy nalezené krve neodpovídaly množství krve, která by se při takovém způsobu smrti v okolí mrtvoly s určitostí očekávat dala. Konečně vzhledem k okolnostem, jak řez na krku vykonán byl, totiž při poloze na zádech, muselo by okolí a stromky mocným proudem krve na všechny strany stříkajícím býti zasaženy. Což však při důkladné prohlídce místa se strany znalců se nepotvrdilo, neboť místo krví střísněné bylo rozsahu malého a ohraničeného. Strangulační rýha, kteráž na pravé straně krku u mrtvoly byla zjištěna a životu nebezpečná, nasvědčuje tomu, že Anežce Hrůzové, nic zlého netušící a klidně ubírající se stezkou nad úvozem těsně podle lesního houští, byla asi náhle a zákeřným způsobem oprátka nebo klička z provázku přes hlavu hozena. A když děvče ruce k obráně do výšky zvedlo, byla mu holí na zevní straně levého předloktí zasazena rána, jež po sobě zanechala krevní podlitinu. 8 krvavých ran na hlavě je s dokladem, že Hrůzová byla pachateli omráčena. Potom teprve asi byla 6 metrů hlouběji do lesa zavlečena a konečný atentát na ní proveden. Pachatelé zprovodili řeznou ranou, kteráž rychlým vykrvácením a porušením dýchání měla hroznou smrt v zápětí.
Posudek zcela zřetelně navádí k verzi rituální vraždy. Krev nemohla potřísnit okolí, protože ji přece pachatelé jímali do připravené nádoby. Ve své polemice s pojetím rituální vraždy profesor Masaryk uvádí po důkladném rozboru popisu místa nálezu mrtvoly, že je velice pravděpodobné, že Anežka byla zavražděna jinde, na místo nálezu dovlečena. Podle Masaryka, který vše konzultoval s pražskými patology, tomu i napovídala poloha nalezeného těla. A to vysvětlovalo i to, proč v místě nálezu chybělo tratoliště krve. Vše svědčilo o odflinknuté policejní práci, která tak vyšla vstříc společenské objednávce. Vražda musí být vraždou rituální.
Česká justice.
Přeneseme-li se do současnosti, máme jistotu, že procesy typu s Miladou Horákovou či s Rudolfem Slánským se konat nebudou, ani nemohou. Avšak procesy, kterými jsme začali s Omladinou či s Hilsnerem, těch se můžeme nadít i v dnešním právním státu. Na závěr dejme slovo člověku povíce povolanému, bývalému obhájci disidentů, advokátu Milanu Hulíkovi, který je jak vyplynulo z jeho vystoupení na výročním zasedání společnosti Opus Bonum v pražském Přednovském klášteře, takové procesy sypat rovnou z rukávu.
Podle ústavy žijeme v právním státě, který by nám měl umožnit užívat plodů mnohasetleté právní kultury, ve které se vyvíjelo české právo, později jako součást kultury práva rakouské monarchie, ve které dospělo ke svému vrcholu všeobecnému zákoníku občanskému Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, slavnému ABGB. Jak se výrok svatého Augustina srovnává s tímto vývojem, s deklarovaným prohlášením České republiky za právní stát, s aférami a skandály, o kterých se denně dočítáme, s obrovskou korupcí, s denně vyslovovanými podezřeními na desítky špičkových politiků, kteří se podle těchto podezření rvou o moc a o 100 miliony z veřejných peněz pro soukromé použití. O aktuální právní kultuře státu ovšem více než deklaratorní ústavní prohlášení vypovídají některé bonmoty, které svým klientům rádi citují advokáti. Například, k soudu nechodíme pro spravedlnost, ale pro rozsudek. Jak jsem při svých advokátních stážích v cizině zjistil, zejména v anglosaské oblasti, i tam mají kanceláře vyzdobeny různými citáty a bonmoty, které však nepochybují o spravedlnosti, ale jen o nejistotě, na které straně soud najde spravedlnost. Například před Bohem a soudem si nemůžeme být nikdy jistí ničím. Je však velký rozdíl nemít jistotu z výsledku nalezení spravedlnosti a na druhé straně, té české, z nejistoty, zda je rozsudek vůbec spravedlivý, to v tom lepším případě, nebo z jistoty, že je nespravedlivý. Jeden můj kolega razí nový bonmot. Nebojte se, že u soudu něco zkazíte. Soud to za vaše peníze zkazí sám. Nejde jen o názor, ale o zkušenost deklarovanou desítkami vlastních kauz, ale i kauz mých kolegů. A abych vás přesvědčil, že nevycházím jen z toho, co je v novinách, kam píší novináři, kteří však mnohdy neznají rozdíl mezi žalobou a obžalobou, odvoláním a dovoláním, zmíním krátce případ z desítek jiných. Zůstavitelka dala vkladní knížku s několika sty tisíci korunami oblíbené sousedce a pominula člena rodiny. Bylo samozřejmě její věcí, komu darovala svoje peníze, když již pomýšlela na odchod ze života. Dědička podala žalobu, ale důkazy a svědci byly jasné. Okresní soud v malém městě na jihu Čech žalobu dědičky zamítnul. Dědička podala odvolání a vyhrála. Proč? Protože předsedkyně odvolacího soudu v citaci důkazů provedených před soudem prvého stupně změnila výpověď korunní svědkyně. Prostě výpověď svědkyně uvedenou v protokolu z výslechu okresního soudu uvedla ve svém odůvodnění v jiném znění, takovém, které potřebovala pro zrušení rozsudku a vyhovění žalobě. Jsou zde dvě možnosti. Buď neuměla číst, což je málo pravděpodobné, nebo měla zájem na úspěchu druhé strany. Slovo korupce nevyslovím. Není proto důkaz. Jediný možný opravný prostředek ztroskotal na formálnosti dovolacího řízení. Ve složitě koncipovaném odůvodnění zamítavého usnesení Nejvyššího soudu bylo řečeno, že soud neshledal právní zájem na změně rozsudku krajského soudu, zájem, který je podmínkou úspěšnosti dovolání.
Od mikrofonu Šestky Českého rozhlasu se loučí a dobrý večer přeje Ivan Štern.